Trend fyrirspurning til landslagsmannum fyrtjarmálum Jörgur Niklasen. Og til við viðkjöndi hækka að barnafjörðjóttnum sem bleið samtykti úvar. Samtykti barnafjörðjóttrum hins en styrsku sem skuldi gera barnafamiljum 1000 krónur eiga fyrir hvers barni aktivera. Akka landslagsmannum fyrtjarmálum að barnafjörðjóttnum skal sittjast á heimabanka fyrir hverja lénagjaldin ætla hefur landstjórnsmaðurinn í fyrtjarmálum umhugsað að breyta barnafrádráttinn til barnatjekk. Þú talar nefnilega nægt diskutera það. Sem hóstur af fjárskapnum er gefið samgangan að hækka barnafrádráttinn frá 5.500 til 6.500. Það er að segja 1000 krónur meira til barnafamilju fyrir hvert barn. Uppskotum við að samtíktu var að það er að segja eftir að kalendarari byrjaði. Er því að barnafrádráttur liggur fjaldi í skattnum í spurningum hatchingin er aktivera og fyrir hverja mánuði verður hann útgjöldum barnafamiljum. Er barnafrádráttur liggur fjaldi í skattnum gerir að það er ultra fælt að sitja vel í að virkleginn á vonum. Frádráttur merkir að barnafamiljuna fóa 6.500 frá landnum fyrir hvert barnum. Umframt þetta sem barnafrádráttur frá kommunumanna, í kommunum er ýmist, menn liggur hann í flestu kommunum mittum 4.000 og 5.000 krónur. Þetta merkir að barnafamiljur fóa 20.000 krónur hvers barni og 10 múnar. Þú er auðvitað minnsta lægi að sjúkjast að hverja er lena í gjaldi, hversu nekk uppíhaldar við finnst í barnafrádrátt. Haldi sjálf er best vel barnafrádráttur var tíkjum og skattnum útgóldum 2-4 fjörur og maður. Þau vildum við sagt barna tjekk.